βασιλεύ ουράνιοι παράκλητοι του πνεύματος αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ο ασοβάς και λίδος και σώσον αγριές ψυχάς ημών. Καλησπέρα σας. Είναι η τελευταία συνάντηση πριν από τη Σαρακοστή. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω, να εκφράσω ευχαριστήσεις και την ευγνωμοσύνη σε αυτούς που έλαβα μέρος στην αιμοδοσία που είχαμε το Σαββάτο. Ήταν μεγάλη βοήθεια για όλους τους ανθρώπους, γιατί πολλοί αναγκαιμένοι έρχονται, ασθενείς που ζητούν όλο τον χρόνο αυτό το αγαθό, και με αυτόν τον τρόπο δίνουμε ζωή στους ανθρώπους. Τώρα, αγαθή συγκυρία έτυχε, ακολουθώντας την σειρά του έργου αυτού του αβάδωρο Θεού, έργα σκητικά, να ταιριάζει λίγο με το πνεύμα της Σαρακοστής που μπαίνουμε. Ο τίτλος είναι για το ότι πρέπει να βαδίζουμε τον δρόμο του Θεού με άγρυπνο πνεύμα, χωρίς να χάνουμε τον καιρό μας. Είναι ωραίο ζήτημα αυτό. Δηλαδή, πώς αξιοποιώ τον χρόνο μου, πώς δεν χάνω τον καιρό μου σε άσκοπα πράγματα. Και το λέει κάπου ο Κύριος στη Γραφή, θα κριθούμε και για έναν αργό λόγο. Για έναν λόγο δηλαδή που δεν έχει περιεχόμενο, που είναι άκυρος. Βεβαίως δεν έρχεται ο Κύριος να μας απειλήσει, να μας φοβήσει, αλλά είναι ένας άνθρωπος που έχει αργό λόγο, είναι αργόσχολος, που εκφράζεται κυρίως με τον λόγο του, δηλώνει ότι δεν έχει μέσα του ομορφιά. Δεν έχει θησαυρό. Δεν έχει περιεχόμενο. Και προσπαθεί να καλύψει αυτά τα κενά του με μια ζωή χωρίς σκοπό. Να δούμε όμως πώς τα περιγράφει εδώ ο Αββάς, ο οποίος έχει μια φοβερή, έτσι, όπως το είπαμε και άλλη φορά, διεισδυτικότητα στην πνευματική ζωή και στον ψυχισμό του ανθρώπου. Λέει λοιπόν, καταρχήν να επισημάνουμε ότι ο πολιτισμός μας είναι ένας πολιτισμός που λέει πολλά και δεν ζει τίποτα. Είναι πολιτισμός της εικόνας, του φαίνεστε και όχι του είναι, της ουσίας. Ένας πολιτισμός που είμαστε υπεραπασχολούμενοι, είτε έχουμε δουλειά είτε όχι, με πράγματα χωρίς ουσία και χάνουμε την επαφή με τον εαυτό μας. Και η πρώτη πράξη προσευχής, η πρώτη κίνηση προσευχής, η πρώτη πράξη κίνησης προς τον Θεό είναι πρωτίστως να μπω στο ταμείο μου, να έλθω σε αυτόν αυτό στον εαυτό μου. Και γι' αυτό το λόγο φοβάται ο άνθρωπος την προσευχή, γιατί το φέρει σε επαφή με τον εαυτό του. Και αυτό μας τρομάζει. Γιατί ο εαυτός μας πολλές φορές κρύβει ερημιά, κρύβει κενό, δεν έχει περιεχόμενο, και προσπαθούμε να θορυβούμε, να εντυπωσιάζουμε για προκειμένου μην έρθουμε σε επαφή με την πραγματικότητά μας. Λέει λοιπόν, αδελφοί μου, καταρχήν να έχουμε υπόψη ότι απευθύνεται σε μοναχούς, αλλά δεν σημαίνει ότι κατά αναλογία δεν ισχύουν και αυτά για μας. Αδελφοί μου, ας μεριμνήσουμε με άγρυπνη φροντίδα για τις ψυχές μας. Ποιος θα μας ξαναδώσει αυτό το χρόνο αν τον χάσουμε? Τι φοβερή κουβέντα, Με άγρυπνη φροντίδα για τις ψυχές μας. Εάν κάποιοι είναι φυλακόλουθοι και ερχόμαστε στο μεγάλο απόδειπνο της Σαρακοστή, ιδίως την πρώτη εβδομάδα, στην έκτη οδή υπάρχει το κοντάκι που λέγει ψυχή μου Ανάστα, τι καθεύδει στο τέλος εγγίζει. Αυτή η αφύπνιση, αυτό το ξύπνημα της υπάρξεώς μας, αυτή η συνάντηση με το βαθύτερο είναι μας. Εμείς κάνουμε θόρυβο, απασχολούμαστε με χίλια δύο πράγματα, και δεν έχουμε επαφή με το βαθύτερο είναι μας, τη βαθύτερη εσωτερική μας ανάγκη. Και έρχεται εδώ ο Αββάς και μας ενεργοποιεί και λέει, αδελφοί μας, μεριμνήσουμε με άγρυπνη φροντίδα τις ψυχές μας. Μου έλεγε κάποτε ένα παιδί, δεν θυμάμαι ποιος, όταν συνάντησε τον γέροντα Εμιλιανό, του λέει, πρόσεξε, σεβάσου και μην προσβάλλεις τη μονάκριβη σου κόρη, την ψυχή δηλαδή. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μην μολύνουμε την ψυχή μας. Μην την κακοποιούμε. Η πρώτη και η μοναδική που μπορούμε να κακοποιήσουμε την ψυχή μας είναι ο εαυτός μας. Ο τρόπος που ζούμε, ο τρόπος που σκεφτόμαστε, ο τρόπος που τοποθετούμεθα. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος αφυπνιστικός του Αβάδου Δωροθείου και συνεχίζει. Ποιος θα μας ξαναδώσει αυτόν τον χρόνο, αν τον χάσουμε? Ο χρόνος που μας δόθηκε είναι χρόνος σωτηρίας. Χρόνος να οικοδομήσουμε σχέση με τον Χριστό και δια του Χριστού με κάθε άνθρωπο. Τον κάθε χρόνο που σπαταλούμε άσκοπα είναι έγκλημα εναντίον του εαυτού μας. Υπάρχουν πολλές μορφές αυτοχειρίας. Μια μορφή αυτοχειρίας πνευματικής είναι η σπατάλη του χρόνου. Να περιμένω χρόνο να τον παρακολουθούμε και όχι να τον ζούμε. Υπήρχε ένα πολιτικό σύνθημα κάποτε, εδώ και τώρα. Αυτός είναι ο θεολογικός χρόνος, εδώ και τώρα. Τι κάνουμε? Πώς αξιοποιούμε την κάθε στιγμή? Και λέγει, ποιος θα μας ξαναδώσει αυτό το χρόνο να το χάσουμε, τα χρήματα να χάνουμε και λέμε, πω τι έχασα. Το χρόνο που είναι πολύτιμος, έχουμε σκεφτεί πώς το χάνουμε? Βεβαίως όταν είναι κανείς δεν το αντιλαμβάνεται πιο. Όταν περάσουν τα χρόνια, αρχίζει να εκτιμά το χρόνο και λέει, πρέπει να κάνω πράγματα. Όχι με την κοσμική αντίληψη, αλλά να έλεγε κάπου ένας Άγιος ότι η ζωή αυτή είναι εμπορία, είναι εμπορία. Και πρέπει να πάρουμε εμπόρευμα καλό μαζί μας όταν θα φύγουμε. Λοιπόν, να εκμεταλλευτούμε αυτό το χρόνο, μην το σκοτώνουμε σε πράγματα χωρίς ουσία, για να εφοδιαστούμε με περιουσία πνευματική. Να την καταθέσουμε μετά όταν θα συναντήσουμε τον Χριστό. Και λέει, πραγματικά θα έρθει η ώρα που θα αναζητούμε αυτές τις μέρες και δεν θα τις βρίσκουμε. Πολύ σημαντικό αυτό. Βεβαίως, αξιοποιούμε, δεν σημαίνει ότι θα είμαι κολλημένος έτσι, τυφλωμένος πνευματικά με αδιάκριτο τρόπο. Γιατί όλα έχουν διάκριση. Ανάλογα με το χαρακτήρα του ανθρώπου, ανάλογα με την κλίση που έχει, αλλά οπωσδήποτε όμως, όλος ο χρόνος να λιθεύει, να είναι οσμή και βοδία Χριστού. Και λέει, ο Αβάς Αρσένιος έλεγε πάντοτε στον εαυτό του, Αρσένιε, για ποιο λόγο άφησες τον κόσμο? Εμείς το αντιστρέφουμε. Για ποιο λόγο ζούμε? Για ποιο λόγο ερχόμαστε στην εκκλησία? Για ποιο λόγο μετέχουμε στα μυστήρια? Για ποιο λόγο παντρευόμαστε? Για ποιο λόγο δουλεύουμε? Για ποιο λόγο σχετιζόμαστε μεταξύ μας? Χρειάζεται λόγος. Και ο λόγος αυτός να είναι έμπνευση και παρουσία Χριστού. Οτιδήποτε στα λόγια μας, στην αγωγή μας, στην περιφορά μας δεν είναι παρουσία Χριστού, είναι πρόβλημα. Και κάποιος διερωτάται, πώς να ζήσω? Πώς θέλει ο Χριστός? Υπάρχει ένας λογισμός που μας διαφωτίζει. Ποιος? Αν αυτό που κάνουμε, αυτό που σκεφτόμαστε, όπως φερόμαστε, θα ήταν ο Χριστός, θα νιώθαμε άσχημοι, θα ντρυπόμαστε. Να έχουμε κάθε στιγμή την αίσθηση της διαρκούς παρουσίας του Χριστού. Δηλαδή αυτό που κάνω τώρα, αυτό που σκέφτομαι, που κοιμάμαι, είναι παρόν ο Χριστός. Θα το έκανα, ήταν παρόν. Γι' αυτό λένε οι πατέρες μας, μια σοφή άσκηση είναι η εμπειρία και η αίσθηση της διαρκούς παρουσίας του Χριστού. Και όταν συζητούμε διαρκώς να μετανοούμε και να αλλάζει η ζωή μας. Να αλλάζει η ζωή μας. Έχουμε πτώσει. Αλλά πάντοτε να μετανοούμε. Να έχουμε αυτή την αίσθηση της παρουσίας του Χριστού. Πώς θα τιμούμε το πρόσωπο του Χριστού? Έλεγε ένας άλλος Άγιος, με μεγάλη άσκηση είναι η σιωπή. Μεγάλο πράγμα η σιωπή. Γιατί ίσως δίνεις την στον εαυτό σου να ακούσεις τον εαυτό σου. Σιωπή και από το στόμα, φθόγκους, υλικούς, αλλά και από το μυαλό μας. Να ησυχάζουμε, να αδειάζουμε από οτιδήποτε και να αφουγκραστούμε την ανάσα του Θεού στη ζωή μας. Και να έχουμε αίσθηση ότι παρόν ο Χριστός. Να το κάνουμε πιο λιανό, να καταλάβετε. Πριν λίγο είχαμε Θεία Λειτουργία. Θα μπορούσε κανείς μέσα στη Θεία Λειτουργία να σκεφτεί άσχημα, να πράξει άσχημα πράγματα, να σκεφτεί αμαρτωλά πράγματα? Τρέμει μόνο κανείς να το σκεφτεί μέσα στη λειτουργία, να σκέφτει για πράγματα. Λοιπόν, κάθε στιγμή είναι ο Χριστός παρόν. Κάθε στιγμή είναι ο Χριστός παρόν. Και στο σπίτι μας και στον δρόμο. Το έχουμε αίσθηση αυτό. Αυτό σκεφτούμε θα αλλάξει η ζωή μας. Μέσα στη λειτουργία μπορεί να σκεφτεί κανείς άτοπα πράγματα. Εφάμαρτα πράγματα, σκοτεινά πράγματα. Αυτό μόνο ο δαίμονας το κάνει. Μόνο κανείς που είναι δαιμονισμένος σκέφτεται έτσι. Αν έχει σώστα σφαίρα ένας άνθρωπος, δεν σκέφτεται έτσι. Σέβεται το μυστήριο. Αλλιώνει την ύπαρξή του. Με αυτό που βιώσαμε πριν, κάθε στιγμή είναι παρόν ο Χριστός. Αυτό αν το αισθανόμασταν, θα μας δίνει πολύ δύναμη να προσέχουμε τον εαυτό μας και να ενεργοποιούμε στα διαφορετικά. Εμείς όμως, λέει ο Βάς Αρσένιος, ζούμε με τόση αμέλεια που ούτε ξέρουμε γιατί αφήσαμε τον κόσμο, ούτε ξέρουμε τι σημαίνει αυτό που θελήσαμε. Γι' αυτό όχι μόνο δεν προκόβουμε, αλλά και πάντοτε είμαστε γεμάτοι θλίψη. Τι ωραία που το λέει. Επειδή ακριβώς, ενώ έχουμε μια κλίση συγκεκριμένη, οι μοναχοί να αφοσιωθούν στον Χριστό, εμείς να έχουμε την αναφορά μας στον Χριστό, εντούτοις ακυρώνουμε αυτόν τον λόγο ύπαρξής μας. Γι' αυτό λέει, τι λέγει, δεν προκόβουμε. Προκόβω δηλαδή να αναπτυχθώ μέσα μου, να ενηλικιωθώ πνευματικά, να γεμίσω από το θησαυρό του Χριστού. Γι' αυτό λέει, είμαστε γεμάτοι θλίψη. Τι είναι θλίψη? Το ότι δεν έχουμε αλήθεια μέσα μας. Ζούμε την κόλαση, την απουσία του Θεού και την παρουσία του εγωισμού μας. Φοβερό πράγμα. Το εγώ μας είναι φοβερό. Είναι τύραννος. Μας δένει χειροπόδαρα. Και αυτό μας συμβαίνει επειδή δεν παρακολουθούμε άγρυπνα την καρδιά μας. Τι ωραία που το λέει. Παρακολουθώ άγρυπνα την καρδιά μας. Να έχω επιτήρηση της καρδιάς μας. Αυτό οι πατέρες μας το ονομάζουν νύψη. Τι σημαίνει νύψη? Έχω επαγρύπνηση. Βάζω φύλακα στην καρδιά μου και προσέχω τις σκέψεις, τους λογισμούς, τα διανοήματα. Αυτό σημαίνει νύψη. Βάζω φυλακή μέσα μου και προσέχω. Και δεν παρακολουθούμε άγρυπνα την καρδιά μας. Παρακολουθώ άγρυπνα την καρδιά μου. Δεν σημαίνει έχω λογισμούς και τους αναλύω. Αυτό είναι ένας ψυχαναγκασμός. Είναι ίσως πολλές φορές και ένα σύμπτωμα μιας νοσηρότητας του ψυχισμού του ανθρώπου. Παρακολουθώ την καρδιά μου, σημαίνει παρακολουθώ τις εσωτερικές κινήσεις της καρδιάς μου. Να έχει δηλαδή αναφορά και να είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Πραγματικά λέει, αν θέλαμε λίγο να αγωνιστούμε, δεν θα στενοχωριόμασταν και δεν θα κουραζόμασταν για πολύ. Γιατί και αν ακόμα στην αρχή βιάζει κανείς τον εαυτό του, όπως με τον αγώνα σιγά σιγά, προδεύει και στη συνέχεια τα κάνει όλα ξεκούραστα. Γιατί ο Θεός βλέπει ότι πιέζει τον εαυτό του και τον βοηθάει. Τι λέει? Όλη η ιστορία είναι ο φόβος. Ο φόβος είναι μεγάλη αμαρτία. Φοβούμαι τώρα πω τι θα κάνω και πώς θα τα καταφέρω. Και αυτός ο φόβος και η δυσκολία αμέσως κλονίζει τις ψυχικές δυνάμεις του ανθρώπου και δεν μπορεί να προχωρήσει. Άρα τι χρειάζεται, λέγει? Αν θέλαμε λίγο να αγωνιστούμε, δεν θα στενοχωριόμασταν. Δηλαδή, η ιστορία του ανθρώπου ξεκινάει από την απόφαση του. Να αποφασίσει να αγωνιστεί. Και αν κάνει αγώνα, τότε είναι εύκολα όλα. Στην αρχή είναι δύσκολα. Για παράδειγμα, θέλεις το βράδυ να προσευχηθείς και νιώθεις βαρύ το σώμα σου. Λες, πώς θα το κάνω αυτό? Εύκολο είναι. Αν ξεκινήσει λίγο ο άνθρωπος, κάνει μια αρχή, μια απόφαση, βλέπεις ότι μπορεί να γίνονται εύκολα πράγματα. Ο διάβολος μας τα παρουσιάζει βαριά και δύσκολα. Και η δική μας δυσκολία, το δικό μας θέλημα. Λέει όμως, αν θέλουμε λίγο να αγωνιστούμε, δεν θα στενοχωριόμαστε και δεν θα κουραζόμαστε για πολύ. Αν θελήσουμε, δεν υπάρχει θέληση και κάνουμε μια προσπάθεια. Δεν θα στενοχωριόμαστε, λέει, και θα μας έδινε και ο Θεός τη δύναμη, βλέποντας το φιλότιμό μας. Δηλαδή, θέλει να δει τη δική μας διάθεση και μετά ο Θεός δίνει τα υπόλοιπα. Μόνο κίνηση, μα δεν είδατε στην παρεμβολή του ασώτου, Τι λέγει, τον είδε που επέστρεφε, έτοιμα κρά αυτού απέχοντος και έτρεξε ο Κύριος και μετά δεν κουβέντιασε τίποτα. Να κάνουμε εμείς τη μία κίνηση και τα υπόλοιπα είναι του Θεού. Αλλά μας τρομάζει η ιδέα, πω τι αγώνας τώρα και πού να κόψω τα θελήματά μου και τι να ζήσω εγώ έτσι πώς. Δεν καταλάβω τι χαρά έχει αυτό το πράγμα. Και εμείς λοιπόν, συνεχίζει ο Αββάς Δωρόθεος, ας βιάσουμε τους εαυτούς μας, ας βάλουμε αρχή. Ας επιθυμήσουμε όλοι μας την ψυχή το καλό. Γιατί και αν ακόμα δεν βρισκόμαστε στην τελειότητα, όμως και μόνο το να θέλουμε την αρχή της σωτηρίας μας. Είδατε παρηγοριά. Πολλές φορές ο πονηρός μας βάζει την τελειότητα ότι είμαστε μακριά και μας εξασθενεί τις δυνάμεις. Πολλοί άνθρωποι που έχουμε αυτή τη μανία, όλα να είναι τέλεια, δεν κάνουμε τίποτα στο τέλος. Πολλοί άνθρωποι που είναι ράθυμοι δεν είναι τεμπέλιδες, είναι τελειομανίες. Και αφού δεν θα κάνουν το άριστα και δεν κάνουν τίποτα. Οπότε, τι γίνεται, ας επιθυμίσουμε, λέγει, ας βάλουμε αρχή και ας μην τα καταφέρουμε όπως φανταζόμαστε. Και το να θέλουμε και να κάνουμε μια κίνηση είναι αρχή σωτηρίας. Γιατί από τη θέληση, λέει, προχωράμε με τη βοήθεια του Θεού στον αγώνα και από τον αγώνα βοηθιόμαστε να αποκτήσουμε τις αρετές. Είδατε, είναι η θέληση πρωτίστως και η απόφαση. Είναι μεγάλη λέξη αυτή η απόφαση. Παρατηρώντας τις ψυχές των ανθρώπων, το έτσι, μέσα στην εξομολόγηση, αλλά και προσωπικά, όλα είναι απόφαση. Να πάρεις απόφαση. Να γκρεμίσεις τα τείχη. Και να κάνεις μια κίνηση. Τα υπόλοιπα είναι του Θεού. Εμείς μέσα στο ότι ζούμε εύκολα, είναι εκπληκτικό. Ανοίγεις το ίντερνετ και γεννάς όλο τον κόσμο. Γίνονται τόσο εύκολα όλα, που δεν αντέχω και δεν έχω υπομονή αυτό που θέλει η πνευματική ζωή, που είναι στάδια, είναι πορεία. Ξεκινάς με τη διάθεση, κάνεις την πράξη και σιγά σιγά σου δίνει ο Θεός. Θα φτάσουμε σε ένα στιγμή να κουράσει τη γυναίκα να γεννάει. Σου λέει 9 μήνες. Να πατάνω κουμπί σε 2 μήνες να γεννάω. Να πατάνω κουμπί ντομάτα να βγαίνει, όχι σε 2 μήνες, σε 2 εβδομάδες. Άρα, όλα αυτή η φύση μας είναι τι θέλω, η κτήση, όλα μαρτύρουν κάτι. Και στην πνευματική ζωή είναι η σύλληψη, είναι η κοίηση, είναι το κετός. Είναι πορεία αυτά τα πράγματα. Εμείς θέλουμε διαμιάς με το σταυροπόδι καθόμαστε, επειδή συγκινηθήκαμε, μη ξοκλέμε από κάτι που συγκινηθήκαμε στην εκκλησία, μας σηκώθηκε τρίχα και λέμε πω, έφτασα, είχα εμπειρία Θεού. Και μετά σκυλοβρίζουμε τον άλλο από την εκκλησία. Ποια εμπειρία Θεού? Αυτό είναι παραμύθι, είναι συστηματικούλικα πράγματα. Νοσηρά πράγματα. Καλά είναι και αυτά, αν τα έχουμε ανάγκη, καλά είναι και αυτά. Αλλά δεν είναι αυτό η πνευματική ζωή. Και έτσι κακομαθαίνουμε και νομίζω θα πατήσουμε ένα κουμπί και θα έρθει ξαφνικά ο Θεός, θα έχουμε και θεοπτίες. Θα κάνουμε και θαύματα. Επειδή δεν έχουμε θεοπτίες και θαύματα, τι φανταζόμαστε? Ότι μας έδωσε σημείο ο Θεός, είδε ένα όνειρο και μου μαρτύρησε αυτό ο Θεός. Σκέφτηκε κάτι και ήρθε μπροστά στα μάτια. Μα κάτι σημάδι Θεού είναι. Ό,τι χαζομάρας. Ό,τι σχαζόμενο με κεφαλαίο ωμέγα. Και ούτε ανοίξαμε ποτέ την Αγία Γραφή. Ούτε κάτσε να προσευχηθούμε, να αντίσουμε, να συγκλονιστούμε, να ταπεινωθούμε ενώπιον του Θεού και ενώπιον τον αδελφό μας. Ξαφνικά έχουμε σημεία, εμπειρίες, αποκαλύψεις. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Όταν είμαστε τεμπέληδες, δεν γίνονται αυτά. Λοιπόν, και όλη η ιστορία λέγει είναι θέμα απόφασης. Να αποφασίσω να αλλάξω. Άρα να ρωτήσω τον εαυτό μου πριν από οτιδήποτε, θέλω να αλλάξω? Θέλω να ζήσω σύμφωνα με τον Ευαγγελικό Λόγο, σύμφωνα με το θέλει Θεού. Δεν μας αναγκάζει κανείς. Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν. Αλλά να αποφασίσουμε τίμια. Θέλουμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό, να γίνει η ζωή μας ο Χριστός. Να βρούμε την πραγματική χαρά, όχι αγκάρια. Ξέρετε, ένας που γεύτηκε όντως τον Χριστό, δεν είναι τυραννία ο Χριστός. Είναι φως, είναι χαρά, είναι ζωή πραγματικά. Είναι απίστευτη χαρά. Αλλά επειδή δεν έχουμε αυτή την εμπειρία, έχουμε άλλα στο μυαλό μας, το βλέπουμε σαν μεγάλη τυραννία αυτό το πράγμα. Γιατί λέει από την θέληση προχωράμε, συνεχίζει ο Αβάς, με τη βοήθεια του Θεού στον αγώνα και από τον αγώνα βοηθιόμαστε να αποκτήσουμε τις αρετές. Δεν μπορεί να υπάρξει αρετή μαγικά. Δεν είναι φυσική αρετή, κάποιος είναι εκ φύσεως πράος και άρα έχει την αρετή. Η αρετή είναι δώρο Θεού εφόσον πάμε, αγωνιστούμε. Και τι είναι ένας πατήρ εδώ παρακάτω, λέει, ένας από τους πατέρες έλεγε, δώσε αίμα και πάρε πνεύμα, δηλαδή να θυσιαστείς. Χωρίς θυσία δεν έρχονται τα δώρα του Θεού. Δώσε αίμα και λάβε πνεύμα. Αυτό σημαίνει το αγωνί σου και αρετή θα ταυτιστεί με το είναι σου. Στη συνέχεια, ο Αββάς Δωρόθεος μας περιγράφει τη δική του εμπειρία, πώς σταδιακά πέρασε από τη μια κατάσταση στην άλλη. Στην αρχή διάβασε πάρα πολύ και λέει, όταν ξεκίνησε, ήταν βαρύ. Μετά πίεσε τον εαυτό του λίγο-λίγο και τελικά έγινε τόσο συνήθεια που δεν έτρωγε καν γιατί ήθελε να διαβάζει. Όλα είναι συνήθεια. Εκεί που βαριόταν να διαβάσει, έφτασε να αγαπήσει τόσο πολύ τη μελέτη, λέγει, που ξεχνούσε και τον ύπνο και το φαγητό του. Άρα είναι θέμα άσκησης όλα. Πειθαρχίας, συνήθειας, καλή συνήθεια. Εσύ ήφη έτσι δεν είναι? Εσύ είναι αγιαθέρα που το βλέπει. Πες μου, τόσα που έχει στο μυαλό σου. Αν αφήσει κάτι να πάει. Την επόμενη ώρα διαλύεται το σύμπαν και σε κυνηγά ο παπάς. Έτσι δεν είναι? Η τάξη, η πειθαρχία βοηθάει πάρα πολύ. Και είναι καλή συνήθεια. Ακόμη και η προσευχή μας είναι μια συνήθεια. Όπως συνηθίζει κανείς την αμαρτία και δύσκολα κόβει την αμαρτία και γίνεται δευτέρα φύσης η έξι, έτσι και προς το καλό η συνήθεια γίνεται αρετή. Και τα περιγράφει πολύ όμορφα εδώ ο Αββάς Δωρόθεος. Και θέλει σιγά σιγά να εκπαιδευόμαστε. Η εκπαίδευση, τι ωραίο πράγμα, η παιδεία. Να ξεκινούμε από την απόφαση, να έχουμε θέληση, να κάνουμε αγώνα, να εκπαιδευτούμε στον λόγο και μετά γίνονται μόνα τους. Και βλέποντας ο Θεός τον κόπο μας, το αίμα δηλαδή που θυσιάζουμε το θέλημά μας, θα μας δώσει πνεύμα, θα δώσει τη χάρη του Θεού. Δεν έρχεται με τη βία ο Θεός. Δεν μας θέλει την ελευθερία. Θα μας έκανε πάρα πολύ κακό να καθόμαστε σταυροπόδι και να μας δίνει την αρετή. Θα διαλυόμασταν. Γιατί θα είχαμε προϋποθέσεις μέσα μας να την δεχθούμε και την καλλιεργήσουμε. Γιατί άμα ζωθεί το δώρο χωρίς προϋποθέσεις, μας γεννά έπαρση, εγωισμό. Ο Αποστόλος Παύλος τι λέγει? Για την υπερβολή των αποκαλύψεων του δόθηκε σκόλοπας. Να τον ταλαιπωρεί. Ο κόπος, η θυσία, η θλίψη. Είναι προϋποθέσεις που μας βοηθούν να καρποφορήσει χάρη, γιατί μας χαμηλώνουν. Αλίμονο αν ανέτοιμοι όντες μας εδίδεται η χάρη και τα δώρα και η αρετή, θα παθαίνε μεγάλη ζημιά. Άρα, εάν θέλουμε να ζήσουμε αυτή την οδό της αρετής, που είναι χαρά, που είναι φως, χρειάζεται να κοπιάσουμε. Δεν το συνηθίζουμε να το λέμε στην Εκκλησία. Ούτε ο κόσμος είναι εξαιρετικά μη αρεστό στον κόσμο. Δεν είναι δημοφιλές να μιλάς για κόπο, για αγώνα, για απόφαση, για θέλημα να κόψεις και να προχωρήσεις. Αλλά γι' αυτό είμαστε και πάρα πολύ δυστυχείς ψυχολογικά οι άνθρωποι. Ενώ βλέπουμε ανθρώπους αγωνιστές που λάμπει το πρόσωπό τους, έχουν χαρά, έχουν χάρη. Και τους ζηλεύει η καρδιά σου. Λες, τι άνθρωπος είναι αυτός? Και θλίψη έχει, και κόπο έχει, και δουλεύει του σκασμού, και έχει οικογένεια και θυσιάζει, και βλέπεις, λάμπει το πρόσωπό του. Και άλλος καθημένος επί θρόνου δόξης, δεν καλοπερνάει. Κάνει ό,τι θέλει, ό,τι θέλει, και βλέπει, έχει ταραχή μέσα, δεν έχει ειρήνη. Πού οφείλεται αυτό? Άρα, η πραγματική ανάπαυση, η πραγματική χαρά αυτή που δίνει ο Θεός, αλλά με αυτές τις προϋποθέσεις. Να δούμε συνέχεια πώς τα περιγράφει. Πράγματι, λέει ο Αββάς Δωρόθεος, αν θέλει κανείς να αποκτήσει αρετή, δεν πρέπει να διαφορεί, ούτε να αφήνει το νου του να σκορπάει. Τι ωραίο πράγμα, ρε παιδί μου. Τι ωραίο πράγμα, τι ωραίες λέξεις. Αν θέλει κανείς να αποκτήσει αρετή. Νομίζουμε ότι έχουμε αρετή εμείς. Με το μυαλό μας. Γιατί διαβάσαμε κάτι και νομίζαμε ότι έγινε και δικό μας. Για αν θέλεις να αποκτήσεις αρετή, δεν πρέπει να αδιαφορεί. Να έχουμε εσωτερική προσοχή. Εμένα με συγκλώνησαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Μεγάλες ηλικίες ή περίηλικες και έχουν ζήλο πνευματικό να διαβάσουν. Βλέπει και μια γιούλα με τα γυαλιά της βγάζει να διαβάσει ένα κείμενο πατερικό και να σε ρωτήσει. Λες, τι είναι αυτός ο άνθρωπος? Και εμείς είμαστε νέοι και νιώθουμε γέροι, γερασμένοι. Το να μην αδιαφορεί είναι να κάνουμε χειρουργική επέμβαση στην ψυχή μας. Να την προσέχουμε. Αυτό που λέει ο Γέρος Εμιλιάνος, στη μονάκριβη κόρη μας, τη θυγατέρα, την ψυχή μας. Να μην αδιαφορούμε, ούτε να αφήνει το νου να σκορπάει σε άκερα πράγματα από εδώ και από εκεί. Το πιο δύσκολο πράγμα σήμερα που δεν μπορούν να κάνουν άνθρωποι είναι να συμμαζέψουν το νου τους. Το νου μας δηλαδή, και εγώ εκεί, σε αυτούς ανήκω. Δεν μπορούμε να συμμαζέψουμε το νου μας, να μαζέψουμε το μυαλό μας. Φεύγει από εδώ και από εκεί. Τι προσευχή να κάνεις, τι προσευχή να δώσεις στην καρδιά σου, πόσο να προσέξεις τον εαυτό σου, πόσο να καταλάβεις τον άλλον, πόσο να σεβαστείς τον άλλον. Όλα αυτά λοιπόν θέλουν πάρα πολύ δουλειά. Γιατί όπως ακριβώς κάποιος που θέλει να μάθει αρχιτεκτονική δεν έχει το νου του σε άλλη τέχνη, έτσι και αυτοί που θέλουν να μάθουν επιρρηματική τέχνη δεν πρέπει να έχουν το νου του σε κανένα άλλο πράγμα, αλλά νύχτα μέρα να σκέπτονται για αυτήν πώς θα μπορέσουν να αποκτήσουν. Πάλι επαναλαμβάνω, να το δούμε στο μέτρο του δυνατού. Μιλάει για μοναχούς. Αλλά παρόλα αυτά όμως, εσύ μπορεί να κάνεις ό,τι κάνει όλος ο κόσμος και ταυτόχρονα να επιτελείται αυτή η πνευματική εργασία μέσα σου. Τι ρωτάει το τραγούδι που λέει? Κοιμάμαι και η καρδιά μου ξαχρυπνεί. Δεν λέει ένα τραγούδι? Έτσι δεν λέει? Δεν τα ξέρει τη εποχή μου, δεν είναι δική σου. Λοιπόν. Και ο Ψαλμωδός το λέει, καθεύδω και προσεύχομαι. Λοιπόν, μπορεί να κάνουμε τα πάντα, αλλά μέσα μας να ειρουργείται αυτό το μυστήριο της σχέσης με τον Θεό. Όσοι όμως δεν καταπιάνονται με αυτό το έργο, με τέτοια διάθεση, με διάθεση προσήλωσης, προσοχής, να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι. Μα βλέπεις πολλούς ανθρώπους εκτός εκκλησίας που πελαγοδρομούν σε διάφορα πλανερά σχήματα. Σε διάφορες θρησκευτικές παραφιάδες και πλάνες. Τους λέει μια προσήλωση. Γιατί έχουν αγωνία την ψυχή τους. Έστω με λάθος τρόπο. Εμείς που τα έχουμε όλα εδώ, δεν έχουμε αγωνία την ψυχή μας. Δεν μας νοιάζει η ψυχούλα μας. Γι' αυτό δεν ξέρω πώς θα κρίνει ο Θεός. Αν κρίνει κατά την προαίρεση, μπορεί να είναι καλύτερη αυτή από εμάς. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να εκτιμούμε την καρδιά μας και να έχουμε αυτήν την καλή ανησυχία. Αναζήτηση της αλήθειας. Αναζήτηση αυτής της αλήθειας που θα μας ελευθερώσει, που θα μας γεμίσει την καρδιά. Και ξέρω, ένας γεμάτος άνθρωπος είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος, ένας ειρηνικός άνθρωπος που ελκύει όλους τους ανθρώπους. Είναι και αξιαγάπητος αυτός ο άνθρωπος. Ο άλλος κάνει φασαρία μόνο, τίποτε άλλο. Όσοι όμως δεν καταπιάνονται με αυτό το έργο, με τέτοια διάθεση, όχι μόνο δεν προκόβουν, αλλά και τσακίζονται, γυροφέροντας έτσι άσκοπα. Τι ωραία που το λέει. Ε? Όσοι δεν καταπιανόμαστε με αυτό το έργο, με αυτή τη διάθεση, λέει, τσακίζεται ο άνθρωπος, είναι διαλυμένος μέσα του. Είναι αυτό που λέει ο Αβάς Αντώνης, βάζει λίγο σου πίτσα από τους αδελφούς να φύγουν, άρρωστοι είναι. Όταν ζήτησαν λόγο, πάνε στον Αβά Αντώνη, λέει, πες μας λόγο για Βά. Λέει, κάντε αυτό, δεν μπορούμε. Λέει στους αδελφούς, βάλτε μια σου πίτσα στους αδελφούς να φάνε, είναι άρρωστοι και να φύγουν. Λοιπόν, χρειάζεται να υπάρχει λίγο προσοχή. Γι' αυτό, αν καθένας μας δεν αγωνιστεί με ανίστακτη φροντίδα και προσοχή, πολύ εύκολα θα ξεστρατήσει από τον δρόμο που οδηγεί στις αρετές. Γιατί αρετές, και αρχίζουμε τώρα να μιλά για τις αρετές, να δούμε τι είναι αρετή. Οι αρετές, λέει, βρίσκονται στο μέσον. Προσέξτε τα αυτά. Είναι η βασιλική οδός για την οποία είπε ο Άγιος Γέροντας να βαδίζετε τη βασιλική οδόν και να ξέρετε πόσα μίλια έχετε διανύσει. Οι αρετές, λοιπόν, όπως είπα, βρίσκονται ανάμεσα στις υπερβολές και στις ελλείψεις. Έλεγε αυτό ο παππούλης ο Ανανίας, πατερικό είναι βέβαια, λέει, τα άκρα είναι το δαιμόνου. Όταν δείτε κάποιον να ακολουθεί ακραίες θέσεις, σε όλα τα επίπεδα, ακόμη και στα θρησκευτικά, ή στη συμπεριφορά του, αυτός είναι, λέει, των δαιμόνων. Τα άκρα είναι το δαιμόνου. Ο άλλος άνθρωπος είναι ισορροπημένος. Και ποια είναι η αρετή, λέει, η μεσότης μεταξύ υπερβολής και ελλείψεως. Πλάνη είναι και η υπερβολή και η ελλείψη. Γι' αυτό έχει γραφεί, μην ξεφύγεις στα δεξιά ούτε στα αριστερά, αλλά να βαδίσεις την βασιλική οδόν. Και ο Μέγας Βασίλειος λέγει, ευθύς την καρδιά είναι εκείνος που ο λογισμός του δεν ρέπει σε υπερβολή ή σε έλλειψη, αλλά εκείνος που σκοπεύει το μέσο, δηλαδή την αρετή. Ούτε υπερβολή, ούτε έλλειψη. Μα και στο φαγητό, αν φας πολύ, είσαι πρόβλημα. Αν δεν φας τίποτα, πάλι είσαι πρόβλημα. Στο κάθε τι είναι δείκτης νοησιρότητος. Και σε κάθε σχέση, αν βρει κανένα ο οποίο έχει ένταση, κάτι έχει. Ο άλλο που κάθε καθηλυπτικό κάτι έχει. Ο κανονικό άνθρωπο μιλάει κανονικά. Χωρί λογισμού, μια φυσιολογικότητα. Θέλει λοιπόν μέτρο. Να τι εννοώ και μα αναλύει για την αρετή. Αυτή η ίδια η κακία δεν είναι τίποτα. Δεν έχει ούτε ουσία ούτε υπόσταση. Λέει ότι η κακία είναι ανυπόστατο. Το γνωρίζουμε αυτού του πατέρε. Δεν έχει υπόσταση το κακό. Είναι γέννημα τη βουλήσεω του ανθρώπου. Αλίμον και αν δεν ήταν έτσι, αλλά να τι συμβαίνει. Η ψυχή, λέγει, με το να ξεφύγει από την βασιλική οδό της αρετής, αποκτάει εμπάθεια. Όταν φύγω από την αρετή, γίνεται εμπαθής ο άνθρωπος. Και τελεσιουργείται το κακό. Στη συνέχεια, λέγει, τιμωρείται από το ίδιο το κακό. Επιλέγουμε το κακό που είναι απουσία του Θεού και το ίδιο το κακό μας τιμωρεί. Δεν μας τιμωρεί ο Θεός. Πώς γίνεται αυτό και το περιγράφει. Γιατί χάνει την ανάπαυση που έβρισε ζώντας φυσικά μέσα στην αρετή. Όταν ο άνθρωπος ζει στην αρετή, έχει ανάπαυση. Έχει εσωτερική ισορροπία και ησυχία. Όταν απολέσει την ειρήνη και επιλέξει το κακό, τον τιμωρεί το ίδιο το κακό, χάνει την ανάπαυση. Και λέει παραδείγματα. Όπως ακριβώς, ας υποθέσουμε το ξύλο. Τι γίνεται με το ξύλο? Δεν έχει βέβαια μέσα του σκουλίκι το ξύλο, αλλά σαπίζει λίγο και από αυτό το σάπισμα γεννιέται το σκουλίκι. Και στη συνέχεια αυτό το ίδιο σκουλίκι τρώει ολόκληρο το ξύλο. Παρακάτω, κατά τον ίδιο τρόπο και ο χαλκός, ο είδος γεννάει τη σκουριά και αυτός πάλι καταστρέφεται από τη σκουριά. Και το ρούχο βγάζει από μέσα του, από μόνο του το σκόρο και αυτός ο ίδιος σκόρος το καταστρέφει. Έτσι και η ίδια η ψυχή κάνει το κακό εις βάρος της, χωρίς αυτό να έχει προηγουμένως καμιά ουσία και υπόσταση. Και στη συνέχεια η ίδια η ψυχή τιμωρείται από αυτό το κακό. Όταν βλέπει κανείς να είναι διαταραγμένος, να έχει τον πειρασμό του, να έχει την επαφή του κατάσταση, δεν χρειάζεται να τον επιπλήξεις. Δεν ξέρει να τον τιμωρείς. Μόνος τιμωρείται ο άνθρωπος. Δεν έχει ανάπαυση μέσα του. Δεν έχει την ειρήνη του Θεού. Είναι σε ταραχή. Άρα, τι να επιπλήξεις? Μόνο με αγάπη, ανεδεκτικός, θα δείξεις τον δρόμο και πολλές φορές ο άνθρωπος, όταν του δείξεις τον δρόμο, πολύ περισσότερο αντιδράει, αν δεν είναι έτοιμος. Γιατί έχει μέσα του εμπαθή κατάσταση, έχει το κακό μέσα του. Έτσι λέγει και η ίδια η ψυχή κάνει το κακό εις βάρος της, χωρίς αυτό να έχει προηγουμένως καμία ουσία και υπόσταση, και συνέχεια η ίδια η ψυχή τιμωρείται από αυτό το κακό. Καλά, είπε ο Άγιος Γρηγόριος. Οι μητέρες μας είχαν φοβερή σοφία και παιδεία. Δέστε τι λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος. Η φωτιά, λέει, βέβαια, γεννιέται από τα ξύλα. Και καίει τα ξύλα, όπως ακριβώς τους κακούς η κακία. Θες τη σοφία. Λέει, η φωτιά, βέβαια, γεννιέται από τα ξύλα. Και καίει τα ξύλα, όπως ακριβώς τους κακούς η κακία. Έτσι τρώγεται ο κακός, έτσι αυτοτιμωρείται, έτσι κολλάζεται, έτσι δεν είναι ησυχία. Και αν δεν πει ο άνθρωπος για τη στιγμή ήμαρτο να πάρει απόφαση και να αγωνιστεί, θα γίνει επιστήμονας στην κακία. Θα γίνει πολύπλοκη η σκέψη του. Θα σκέφτεται χειρότερα και από τους δαίμονες. Το παράδειγμα του καλόγερου, θυμάστε το παράδειγμα του καλόγερου. Οι μοναχοί έχουν κανόνα να τρώνε συγκεκριμένη ώρα. Αν τρως εκτός αυτής της ώρας, λέγεται λαθροφαγία. Και πήγε σε ένα πειρασμό, ένα καλό να πάρει αυγό. Μένει στην κουζίνα, βρίσκει ένα αυγό, δεν βγήκε φωτιά. Τι να κάνω. Βρίσκει τα κλειδιά και είναι τα παλιά που έχουμε στην εκκλησία. Βάλε το αυγό και από κάτω με κερί το άναβε το βράσι. Τσουπ, τον έπιασε ηγούμενο. Τι κάνει εδώ πέρα. Α, δε φταίει ο γέροντα. Ο διάβολο με έβαλε. Και εμφανίζεται ο διάβολο και λέει, μα και εγώ δεν ξέρω από αυτό το έμαθα. Πολλές φορές γίνεται τόσο πολύ η σκέψη μας αρνητική, που κατασκευάζουμε το κακό. Γινόμαστε επιστήμονες στην αρνητικότητα, αντί να πονέσουμε, να ταπεινωθούμε, να συγκλονιστούμε, να καθαρίσουμε την καρδιά μας, βάλουμε καλή διάθεση. Το ίδιο ακριβώς λέγει, συμβαίνει και με τα αρρωστημένα σώματα. Όταν κανείς δεν προσέξει και δεν φροντίσει την εαυτό του στα θέματα της υγείας, προκύπτει στον οργανισμό ή πλεονασμός ή έλλειψη. Και από αυτό ο άνθρωπος χάνει την υγεία του, αυτό είπαμε και πριν. Φαντάζομαι και οι ιατροί συμφωνούν σε αυτό. Μαρία, είσαι εδώ. Ο γιατρός έφυγε. Την είχα δει. Να μας πει ασύμφωνη. Δεν είναι εδώ. Ώστε πριν από αυτό δεν υπήρχε καμιά αρρώστια, ούτε τίποτε άλλο συνέβαινε. Και πάλι αφού γιατρευτεί το σώμα, δεν υπάρχει πουθενά η αρρώστια. Κατά τον ίδιο τρόπο και η κακή είναι αρρώστια της ψυχής. Γιατί με αυτή η ψυχή χάνει τη φυσική κατάσταση της υγείας της. Που δεν είναι άλλο παρά η αρετή. Η φυσική κατάσταση του ανθρώπου, η υγεία του είναι η αρετή. Γι' αυτό είπαμε. Οι αρετές βρίσκονται στη μέση και μας λέει παραδείγματα συγκεκριμένα τι σημαίνει βρίσκεται στη μέση η αρετή. Η ανδρεία λέγει τι είναι που είναι αρετή. Βρίσκεται μεταξύ δειλίας και θρασίτητος. Δειλία είναι ο φοβητσιάρης και ο θρασίτητος είναι αυτός που δεν έχει αίσθηση των ορίων. Η ανδρεία είναι ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Η μεσότης. Παρακάτω. Η ταπεινοφροσύνη. Βρίσκεται μεταξύ υπερηφάνειας και ανθραπαρέσκειας. Υπερηφάνεια, δηλαδή να είμαι πάνω από τον άλλο και έτσι να φέρομαι, και ανθραπαρέσκειας να θέλω να δείξω καλό πρόσωπο μέσα από μια ψευδή ταπείνωση, και ανάμεσα στα δύο είναι, λέγει, η ταπείνωση. Παρόμοια λέγει ο σεβασμός. Λέμε σεβασμός. Έχει συνειδητοποιήσει κανείς τι σημαίνει σεβασμός? Ποια είναι τα όρια του σεβασμού? Ποια είναι η μεσότητα του σεβασμού? Σεβασμός βρίσκεται μεταξύ ντροπής και ανέδειας. Ντροπή σημαίνει κανείς είναι δειλός, ανασφαλής, να μην ομιλεί, να ντρέπεται, που κρύβει έτσι δυσκολίες προσωπικές. Και το άλλο είναι η ανέδεια, να μην ξέρεις τα όρια σου. Και εκεί υπάρχει μια χαζομάρα που λέμε σήμερα, εγώ αυτός είμαι. Κι άμα σας αρέσω. Και εσείς υποκριτές αφήστε τα αυτά. Και όποιος σκανδαλίζει θα βγάλει τα μάτια του. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι καθόλου. Και αυτό το ξέρει και η καρδιά μας βαθύτερα, το ξέρει και ο Θεός ο ίδιος. Ο σεβασμός ο πραγματικός είναι μεταξύ ντροπής και ανέδειας. Αυτή η καραμέλα που χρησιμοποιούμε συχνά είναι πάρα πολύ λάθος. Οτιδήποτε δεν μας αρέσει, οτιδήποτε δεν συμφωνεί με το δικό μας τρόπο, και νιώθουμε βαθύτερα ότι είναι εκτροπή και πρόκληση. Λέμε στον άλλο, αυτό είμαι και σας αρέσω. Και πού είναι η αγάπη των χριστιανών, εσείς υποκριτές που όλο κουτσομπολεύετε και κρίνετε. Είναι λάθος να κουτσομπολεύουμε, να κρίνουμε. Αλλά έχουμε διαβάσει τη γραφή που λέει κάτι χειρότερο από την κατάκριση. Λέει αυτός που σκανδαλίζει τον αδελφό του να πάρει μιλόπιτα και πάει πνιγεί. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Γι' αυτό ο σεβασμός είναι μεταξύ ντροπής και ανέδειας. Έτσι και με την ίδια αναλογία και όλες οι άλλες αρετές. Αν λοιπόν βρεθεί άνθρωπος που αξιώθηκε να αποκτήσει αυτές τις αρετές, αυτός βρίσκεται έντιμος στα μάτια του Θεού. Και ενώ φαίνεται πάντοτε ότι τρώει και πίνει και κοιμάται, αυτός που είπα και πριν, όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι, στην πραγματικότητα όμως είναι ιδιαίτερα έντιμος ενώπιον του Θεού για τις αρετές που έχει. Δηλαδή, αν αποκτήσεις και ασκηθείς την αρετή, είσαι πάντοτε έντιμος ενώπιον του Θεού. Είσαι το αγαπημένο παιδί του Θεού. Λαμβάνεις υιοθεσία πνευματική. Αυτές οι αρετές βέβαια ασκούνται όταν ο άνθρωπος, είπαμε, αποφασίσει, αλλά και στον τρόπο που ζει, στο πεδίο που ζει ο καθένας. Σε μία σχέση, να πάρουμε σε ένα γάμο. Δεν είναι μια άσκηση να μάθεις το σεβασμό, ούτε να ντρέπεσαι την αλήθεια σου, ούτε να είσαι ανεδής στο σύντροφό σου, να σέβεσαι τα όρια της ελευθερίας του, να μην τον ελέγχεις, να μην τον εξουσιάζεις, να τον αναπαύεις. Αυτό είναι σεβασμός. Να μην του καταστρατηγείς την ευθύνη, να μην το βιάζεις, να το εξηγείς πριν σε ρωτήσει. Γι' αυτό λέγανε οι πατέρες μας, μην απαντάς σε κανέναν, δεν σε ρωτήσει ο ίδιος. Μην επεμβαίνει στη ζωή του. Δηλαδή κάποιος, μα είναι παιδί μου, είναι γυναίκα μου, άντρας μου, και. Δηλαδή παντρεύτηκες για να πάψεις να σέβεσαι. Παντρεύτηκες για να μην υπάρχει σεβασμός της ελευθερίας και των ορίων. Είναι κατανόητο αυτό το πράγμα. Με αυτή τη λογική όλοι γάμο έχουμε. Αδέλφια, είμαστε στο σώμα του Χριστού. Πώς επεμβαίνει κανείς στη άγρια ζωή μου? Με ποια εξουσία? Με ποια εξουσία? Μόνον όταν ερωτούμεθα. Άρα όλες οι σχέσεις είναι μια ευλογία, είναι μια παιδαγωγία στο να ζήσουμε αυτό το φρόνημα του Χριστού. Έτσι ο άνθρωπος εξηγένεται, ισορροπεί. Η χαρατή είναι ένα αποτέλεσμα εσωτερικής ισορροπίας. Η καρδιά μας πότε είναι γεμάτη? Όταν σεβόμαστε τα πάντα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό που είδα στον Άγιο Ιάκωβο τον Τζαλίκη, τον οποίο σκεφτήκα μερικές φορές και είχα μια επικοινωνία όταν είναι ζωή. Ο τρόπος που περπατούσε, συγκλονιστικός, μου έχει μείνει. Περπατούσε τόσο ανάλαφρα, σαν να πετούσε, και σου δίνει την αίσθηση ότι δεν θέλει να πονέσει την γη. Ο Άγιος ο άνθρωπος, αυτός που ζει τη χάρη του, προσέχει και τα λόγια του, τον τόνο της φωνής του, τις κινήσεις του, συνήθως κάνει ήρεμες και αργές κινήσεις. Όπως κυοφορεί μια γυναίκα. Δεν κάνει απότομα πράγματα να μην αποβάλει. Ο άνθρωπος λοιπόν που ζει τη χάρη του Θεού έχει μια εσωτερική αταραξία και ειρήνη που φαίνεται και στα μάτια του, στο βλέμμα του, στην ανάσα του, στο σφιγμό της καρδιάς του, στο περπάτημά του παντού. Είναι απαλός, είναι ήρεμος, είναι αερικό. Οπότε έχει μια διαφορετική αίσθηση των πραγμάτων. Να συνεχίσουμε και παρακάτω, γιατί μας παίρνει ο χρόνος. Αυτά λοιπόν μοιάζουν δυσάρεστα, αλλά είναι πάρα πολύ ουσιαστικά. Κρίμα που δεν είναι δημοφιλή αυτά τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ ουσιαστικά. Ξέρετε, πραγματικά δεν είναι δημοφιλές να κάνεις χειρουργική επέμβαση. Να βάλεις ένα τραγουδάκι, ένα τσάμικο, να χορέψεις και ένα καρσελαμά. Αυτά είναι ευχάριστα. Όμως είναι η χειρουργική επέμβαση αυτά. Είναι πάρα πολύ ουσιώδη αυτά τα πράγματα. Πάρα πολύ λεπτά πράγματα. Και αυτά θα μας γεννήσουν την πραγματική χαρά και την πληρότητα. Όλοι πάσχουμε από αυτά. Αυτός είναι ο δρόμος. Τον εξαγοράζομαι τον χρόνο, ότι οι μέρες πονηρές είναι, λέει η Γραφή. Κάθε στιγμή να ελέγχουμε τον εαυτό μου. Πώς πέρασα τη μέρα μου, τι έκανα, πόσους ανάπαυσα, πόσους έδωσα χαρά, πόσους πλήγωσα, πόσο προσευχήθηκα, πόσο θεογέμισα, τι πλούτησα σήμερα τη μέρα μου. Όχι με έναν τρόπο, είπαμε, ψυχαναγκαστικό, αλλά ουσιαστικό γίνεται αυτό που τον προσεύει τον εαυτό του. Πόσο τίμησα τη σχέση με τον Χριστό, πόσο δεν αισθάνθηκα φίλο μου καθημερινά. Δηλαδή, όταν ξύπνησα πρωί, αισθανόταν δίπλα μου και περπατούσαμε μαζί και βγήκαμε έξω. Και στον κάθε αδελφό μου είδα τον Χριστό. Αυτά είναι πολύτιμα πράγματα, ουσιαστικά πράγματα. Αυτός είναι ο Χριστιανός, ο πραγματικός. Γιατί και λέγει, αναφέρει εδώ, εκεί το κάνει, το τερματίζει ο Άβας. Αναφέρει τα επίπεδα που έχει ο άνθρωπος και στην πτώση του και στην αρετή του. Είδατε πόσο βαθιστόχαστος είναι. Λέει, γιατί υπάρχουν, λέει, τρεις καταστάσεις στον άνθρωπο. Να δείτε πόσο μελετημένα τα λέγει. Είναι αυτός που αφήνει τα πάθη να εκδηλώνονται ελεύθερα και ανενόχλητα. Είναι εκείνος που δεν τα αφήνει να εκδηλώνονται καθόλου και είναι και αυτός που τα ξεριζώνει. Δεν γεννηθήκαμε Άγιοι. Πορευόμαστε, πέφτουμε και σηκωνόμαστε. Όμως είναι πόσο αποφασισμένοι είμαστε να αγωνιστούμε. Να μην είμαστε ήδη που ήμασταν χθες. Δεν σημαίνει επειδή χθες έπεσα δεν θα μετανοήσω και δεν θα γιάσω αύριο. Οι άνθρωποι έχουν αυτή τη συνήθεια, λένε σας ξέρουμε και εσάς της εκκλησίας, τι κάνετε? Ναι, έτσι κάνουμε, αλλά υπάρχει και μετάνοια. Εσύ δεν ξέρεις, φίλε. Και όχι μόνο δεν ξέρεις, θέλεις να υποβάλεις τη δαιμονική φωνή που λες εσύ που αμάρτησες δεν πρόκειται να αλλάξεις. Είναι τετελεσμένη η ιστορία σου. Δεν είναι τετελεσμένη η ιστορία μας, φίλε. Εμείς έχουμε την εκκλησία που είναι εργαστήρι σωτηρίας και μετανοίας. Και αν είναι τελειωμένη ιστορία, πώς ο Πέτρος ο αρνητής πήγε στον παράδεισο και κρατά τα σκλήσεις του παραδείσου, λέει. Πώς ο βλάσιμος και διώκτης Παύλος είναι απόστολος δεθνών. Πώς η Μαρία η πόρνη είναι Αγία και την προσκυνούμε. Ήμουν χθες, ναι, ένας διάβολος, αλλά σήμερα ο Θεός με έκανε άγγελο. Εάν θέλεις να θυμάσαι τον διάβολο, είναι γιατί είσαι υπηρέτης του διαβόλου. Αν θέλεις να θυμίσαι τον άγγελο, είσαι υπηρέτης του Θεού και των αγγέλων του. Προσέξτε αυτό. Αυτοί που έρχονται και κατηγορούν τους ανθρώπους της Εκκλησίας είναι γιατί μισούν τη μετάνοια, μισούν τη σωτηρία, μισούν την αγιότητα. Και θέλουν, ακούγοντας τη φωνή του διαβόλου, λένε οι πατέρες, θεολογούμε ότι όταν βγαίνει η ψυχή μας θα έχουμε υπερασπιστεί τον άγγελό μας και κατήγορο τον διάβολο. Και θα έρχεται ο διαβόλος μας κατηγορεί παραπάνω και αυτά που κάναμε. Θα είναι υπερασπιστές και οι άγγελοι και οι άγιοι. Το ίδιο και ο άνθρωπος που μετανοεί. Μας ενοχλεί η μετάνοια και το φως. Και θυμούμεθα τη βρωμιά του ανθρώπου για να μείνουμε στη βρωμιά και να επιμείνουμε στη βρωμιά. Αλλά ευτυχώς υπάρχει μια άλλη ιστορία μέσα στην Εκκλησία που τα ανατρέπει όλα. Και αν έρθει η χάρη του Θεού, όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, από ιούς γέννης μας πει ιούς της βασιλείας του. Και επειδή δεν το αντέχει ο διάβολος αυτό, φωνασκεί μέσω των ανθρώπων. Και δεν πιστεύει στη μετάνοια του ανθρώπου. Θέλει να την καταστρατηγήσει, θέλει να την υπονομεύσει, θέλει να την προσβάλλει. Αλλά η μετάνοια είναι μετάνοια, αν είναι του Θεού. Λοιπόν, και υπάρχουν τρεις κατηγορίες, όπως είπαμε. Είναι αυτός που αφήνει τα πάθη να εκδηλώνονται ελεύθερα και ανενόχλητα. Είναι εκείνος που δεν τα αφήνει να εκδηλώνονται καθόλου και εκείνος που τα ξεριζώνει. Εκείνος που αφήνει τα πάθη του να εκδηλώνονται είναι αυτός που συμμορφώνει τη ζωή του με αυτά. Αυτός που απαιτεί να του δίνονται οι συνθήκες της δραστηριότητας του πάθους σαν νόμιμο δικαίωμα. Αυτό είναι ο κόσμος μας σήμερα, δεν είναι κάτι άλλο. Αλλά είναι ο κόσμος, δεν το κατηγορούμε. Αυτός που δεν επιτρέπει στο πάθος να εκδηλωθεί είναι εκείνος που ούτε το αφήνει ελεύθερο να εκδηλωθεί, ούτε το ξεριζώνει. Αλλά με περίσκεψη και κυριαρχημένη θέληση το ξεπερνάει τη στιγμή του πειρασμού. Κάνει τον αγώνα του και το περιστέλει τη στιγμή του πειρασμού. Το κρατάει όμως μέσα του. Αυτός δε που ξεριζώνει το πάθος είναι εκείνος που αγωνίζεται διαρκώς και κάνει όλα τα αντίθετα από όσα του υπαγορεύει το πάθος. Και όπως είπαμε, συνηθίζει στην αρετή. Εντυπώνεται η αρετή μέσα του. Έρχεται η χάρη του και ελευθερώνεται. Και συνεχίζει ο Αβάς, το κάνει ακόμη πιο λιανό. Και οι τρεις αυτές καταστάσεις έχουν πολύ πλάτος, λέγει. Η κάθε μια έχει διαβαθμίσεις δηλαδή. Να τι εννοώ. Θέλετε να αναφέρουμε οποιοδήποτε πάθος και να το εξετάσουμε? Θέλετε να μιλήσουμε για την υπερηφάνεια ή για την πορνεία? Ή θέλετε καλύτερα να πούμε για την καινοδοξία, επειδή πέφτουμε πολύ σε αυτήν? Από καινοδοξία δεν ανέχεται να ακούσει κανείς μια κουβέντα από τον αδελφό του. Καινοδοξία, προσβάλλεται. Δεν μπορεί να ακούσει μια παρατήρηση, έναν έλεγχο, κάτι. Που μπορεί να μην είναι και έλεγχος. Ο υπερήφανος και ο καινόδοξος ως έλεγχο το αντιλαμβάνεται. Ο καινόδοξος άνθρωπος όταν δεν ακούει επένους, νομίζει ότι τον έλεγχο. Πρέπει να τον επενείς για να είναι ευχάριστος. Από καινοδοξία λοιπόν δεν ανέχεται να ακούσει κανείς μια κουβέντα από τον αδελφό του. Είναι κάποιος που μόλις ακούει ένα λόγο ταράσεται και λέει 5 και 10. Αμέσως αντιδράει σαν σύμφωνα. Και 5 και 10 λόγους. Αντί για τη μια κουβέντα που του είπαν. Και μαλώνει και ταράσεται. Αφού δεν τελειώσει η διαμάχη, εξακολουθεί να σκέφτεται άσχημα εναντίον εκείνου που του είπε το λόγο. Και να θυμάται με εμπάθεια το κακό που του έγινε. Και να λυπάται γιατί δεν είπε περισσότερα από όσα είπε. Αυτό είναι το ένα στάδιο. Τι γελάτε, έτσι κάνουμε. Και ετοιμάζει μέσα του πολύ χειρότερα λόγια για να του πει και πάντοτε λέει «Αχ, για να μην του πω και αυτό και έπρεπε να του πω και εκείνο». Και βρίσκεται πάντα οργισμένος. Να, αυτή είναι μία κατάσταση. Σε αυτή την κατάσταση η ενέργεια του κακού έχει παγιωθεί στον άνθρωπο. Πλέον έγινε συνήθεια. Ο Θεός να μας φύλλε από τέτοια κατάσταση. Αυτή η κατάσταση κάνει τον άνθρωπο άξιο της κολάσεως. Γιατί κάθε αμαρτία που δεν εξαφανίζεται με τη διόρθωση και τη μετάνοια οδηγεί τον άνθρωπο στον Άδη. Δεν τον τιμωρεί ο Θεός, ο ίδιος ο άνθρωπος πάει εκεί. Αλλά κι αν ακόμα ένας τέτοιος άνθρωπος θελήσει να μετανοήσει, δεν μπορεί μόνος του να ξεφύγει από το πάθος. Θέλει πολύ βοήθεια. Αν δεν έχει βοήθεια και από μερικούς Αγίους, όπως ακριβώς είπαν οι πατέρες, γι' αυτό πάντοτε σας λέω, φροντίστε να κόψετε τα πάθη πριν γίνουν μόνιμα ιδιώματα της ψυχής σας. Τι κουβέντα είναι αυτό. Φροντίστε να κόψετε τα πάθη σας πριν ακόμη γίνουν μόνιμα ιδιώματα της ψυχής σας. Αυτό θυμάμαι μικρό παιδάκι, εξομολόγησε στον πατέρα μου, τον Μακαρίτη, και μου έλεγε, Παναγιωτάκη, τώρα τα πάθη μου είναι μικρά, κόψτα. Εύκολα κόβονται. Όταν γίνει μετά μεγάλο, δεν κόβεται πιο εύκολα. Πιο δύσκολα θα είναι. Οπότε, γι' αυτό λένε οι πατέρες μου, όλοι δεχτείς την προσβολή του πειρασμού, κόψτε. Θα έρθει μετά δεύτερος γύρος και θα είναι δύσκολο να του πολεμήσεις. Αλλά εμείς λέμε ότι δεν θέλουμε την αμαρτία, αλλά ευχαρίστω ότι δεχόμαστε τις αιτίες που προκαλούν την αμαρτία. Και μετά λέμε, αχ, δεν μπόρεσα. Μα σου το καλλιέργησες, το καλλιέργησες. Λοιπόν, είναι κι άλλος που ταράσεται όταν ακούσει ένα λόγο και λέει και αυτός πέντε λόγους ή και δέκα αντί για τον ένα. Και στενοχωριέται γιατί δεν είπε άλλα τρεις χειρότερα από αυτά και λυπάται και το θυμάται με εμπάθεια. Μένει δε μερικές ημέρες έτσι και μετά μετανιώνει. Άλλος μένει έτσι μια εβδομάδα και μετά μετανιώνει. Άλλος παραμένει έτσι μια μέρα και μετά μετανιώνει. Άλλος βρίζει, μαλώνει, ταράσει και αμέσως μετανιώνει. Άλλο στάδιο. Κοιτάξτε πόσες διαφορές καταστάσεων. Και όμως όλοι αυτοί είναι για τον Άδη. Εφόσον επιτρέπουν στο πάθος να δρά μέσα στην ψυχή τους. Απλώς οι τελευταίοι πιο εύκολα μπορούν να διορθωθούν. Γιατί δεν φαίνεται να έχει γίνει μόνιμο ιδίωμα της ψυχής τους. Δηλαδή συστατικό στοιχείο του ψυχισμού τους. Ας μιλήσουμε και για αυτούς που ελέγχουν και συγκρατούν τα πάθη τους. Είναι κάποιος που όταν ακούει έναν πικρό λόγο στενοχωριέται μέσα του. Δεν λυπάται όμως γιατί τον έβριξαν, αλλά γιατί δεν το άντεξε. Αυτός ανήκει στην κατάσταση αυτών που αγωνίζονται, που ελέγχουν και εμποδίζουν τη δραστηριότητα του πάθους. Άλλος αγωνίζεται και κουράζεται, μετά όμως επειδή είναι δυνατό και επίμονο το πάθος, τελικά υποκύπτει σε αυτό. Άλλος, ενώ δεν θέλει να απαντήσει άσχημα από συνήθεια, παρασύρεται και απαντάει. Άλλος αγωνίζεται να μην απαντήσει τίποτα απολύτως κακό. Στενοχωρείται όμως γιατί τον έβρισαν και στη συνέχεια καταδικάζει τον εαυτό του επειδή λυπήθηκε και μετανοεί γι' αυτό. Γιατί λυπήθηκε που τον έβρισαν. Είναι αμαρτία να λυπάσει που σε βρίσανε. Δεν είναι αρετή. Άλλος δεν στενοχωριέται γιατί τον έβρισαν, αλλά ούτε και χαίρεται. Να λοιπόν όλοι είναι εκείνοι που ελέγχουν και εμποδίζουν τη δραστηριότητα του πάθους. Διαφέρουν όμως οι δυο από όλους τους άλλους αυτής της κατηγορίας. Δηλαδή αυτός που αγωνίστηκε αλλά έπεσε και εκείνος που έπεσε χωρίς να το θέλει από τη συνήθεια. Αυτοί και οι δύο διατρέχουν τον κίνδυνο να ανήκουν σε αυτούς που αφήνουν τα πάθη να εκδηλώνονται ελεύθερα. Τους ανέφερα δε μεταξύ αυτών που ελέγχουν και εμποδίζουν τα πάθη, γιατί είχαν την προαίρεση να το σταματήσουν και δεν επιθυμούσαν τη δραστηριότητα του πάθους, αλλά αυτό τους προξενούσε λύπη και αγώνα. Είπαν δε και οι πατέρες ότι κάθε τι που δεν το θέλει η ψυχή δεν αντέχει πολύ στον χρόνο. Αν πραγματικά κάτι δεν θέλει η ψυχή μας, δεν αντέχει στον χρόνο. Φεύγει. Πρέπει δε να ψάχνουν μέσα τους μήπως και αν ακόμα δεν επιθυμούν τη δραστηριότητα του πάθους, επιθυμούν όμως κάποιο αίτιο που προκαλεί το πάθος και γι' αυτό νικούνται και παρασύρονται. Γιατί κάποιος λέει, μα δεν το θέλω, στενοχωριέμαι, αγωνίζομαι, δεν καταφέρνω. Ψάξε μέσα σου, γιατί μπορεί το πάθος, την επιτέλεση του πάθους να μην το θέλεις, όμως δέχεσαι τις αιτίες που προκαλούν το πάθος και τις αφορμές και αυτές πρέπει να κόψεις. Υπάρχουν και μερικοί άλλοι που αγωνίζονται να συγκρατήσουν το πάθος, αλλά με άλλο πάθος. Άλλος μεν σιωπά για καινοδοξία, άλλος δε από αθραπαρέσκεια ή οποιοδήποτε άλλο πάθος. Αυτοί προσπαθούν να γιατρέψουν το κακό με το κακό. Είπε όμως ο Αββάς Ποιμένας ότι η πονηρία με κανέναν τρόπο δεν καταργεί την πονηρία. Αυτοί βρίσκονται στην τάξη αυτών που διαπράττουν το κακό, έστω και αν ακόμα ξεγελάνε τον εαυτό τους ότι δεν βρίσκονται εκεί. Διαβάσαμε πολλά, ίσως κουραστήκατε, όμως δίσαμε ένα δείγμα τι σημαίνει μελέτη ψυχής, τι σημαίνει πραγματικά πνευματικός αγώνας. Εμείς μέσα στην κατάσταση της αφασίας του κοσμικού τρόπου και φρονήματος, νομίζουμε η πνευματική ζωή είναι έκανα λίγο προσευχούλα, εξομολύθηκε, κοινώνησε και τελειώσαμε. Και ζούμε όπως οι κοσμικοί και δεν διαφέρουμε καθόλου. Η πνευματική ζωή, το να πάρω στα σοβαρά τον εαυτό μου, είναι αυτή η εργασία εσωτερική που γίνεται με έναν όμορφο, γλυκή τρόπο με τη χάρη του Θεού. Δεν είναι απλώς να αναλύω τον εαυτό μου εκεί τα ψυχαναγκαστικά και τα ψυχαναλυτικά. Αλλά όταν στραφώ προς τον Χριστό και με συγκίνηση και με κατάνοιξη, μπω σε αυτή την πορεία που μου ανοίγει δρόμους ο Θεός. Ένας τέτοιος άνθρωπος που έχει τόσο πολύ δουλέψει τον εαυτό του με όμορφο τρόπο, γι' αυτό είναι χαρά. Δεν είναι κόπος αυτό. Είναι χαρά. Είναι ελευθερία. Αυτός ο άνθρωπος χαίρεται τη ζωή του, το φαγητό του, τον ύπνο του, τις σχέσεις του, το γάμο του, την εργασία του. Είναι με ένα στριμμένο σύζυγο και περνάει καλά, ή τέλος πάντων δεν περνάει καλά, τα βγάζει πέρα. Εξελίσσεται. Ζει ένα στριμμένο αφεντικό, αλλά χαίρεται τη ζωή του. Πορεύεται. Ούτε ο γάμος φταίει, ούτε η δουλειά φταίει. Φταίει το ότι δεν είμαστε πεπαιδευμένοι πνευματικά. Δεν δουλέψαμε τον εαυτό μας, δεν έχουμε καλλιέργεια πνευματική, γι' αυτό υποκύπτουμε σε καταστάσεις αρνητικές. Λοιπόν, ας μας δώσει ο Αββάς Δρόθειος τις ευχές του με τη χάρη του Θεού, με αυτό το ήθος, αυτό το φρόνημα, να πορευτούμε τη Μεγάλη Σαρακοστή. Και δόξα τω Θεώ ότι έχει αυτό το κείμενο που είναι ιδιαίτερα ταιριαστό με την περίοδο αυτής της Σαρακοστής, να πορευτούμε, να ζήσουμε αυτή τη γλύκα των πνευματικών καρπών που δίνει η Σαρακοστή, η μεγάλη ευλογία της Εκκλησίας Μεγάλη Σαρακοστή. Μεγάλη Σαρακοστή είναι ήθος, είναι στάση ζωής. Είναι χαρμολύπη, είναι πληρότητα ζωής. Αφού τα φύγει στην εχωρία, σε λες, τι ήρθε το Πάσχα, καλά ήταν η Σαρακοστή. Την επόμενη Δευτέρα, επειδή είναι καθαρά Δευτέρα, δεν θα έχουμε συνάντηση. Πρώτο Θεός, τι μεθεπόμενη Δευτέρα θα είμαστε εδώ, θα κάνουμε λειτουργία προηγιασμένη και μετά θα έχουμε τη συνάντησή μας, εάν ζούμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.